Gepleýär gurban Iran İslam Jumhurlygynyň sesi Gulistan merkezi.
Gordon nurun çaydi günni gorun güneşi hakı uygullon gözlerinin boldu nuru gözbaşı behmen cilvesi imanımızın ey imam targıdın erkillik adatlık Canımızı nanıştaldı hemmemizin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yansalyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum qadirli we aziz radio dinleyijiler. Pursatlaryňyz haýyrly, sapal bolsun. Gürgen radiosynyň türkmen dili bölüminiň ýene bir sany gepleşikler bilen siziň gullaryňyza gelip bugün hepdeniň ýekşembe güni 1400-nji hejri şemsi ýylynyň mer aýynyň 11-i 1443-nji hejri kamary ýylynyň safar aýynyň 26-sy şeýlede 2021-nji miladi ýylyň Oktyabr ayının 3-i Eziz Emralar emi şekiller yalı gepleşiklerimizi Kur'an-ı Kerim'in bir neş ayetinin talavati ve tercimesiyle başlayarız.
Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ellezine استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل صدق الله العلي العظيم
Olar kim Hudanyň we peýgamberiň çaqylygyny özlerine ýara düşenini hem kabul etdi. Ýagşylyk edip taqwalyk pişe kılanlara uly syýlyk boljakdyr. Bular ilat size garşy ýygyn gurdylar. Olardan gorkun diýenine hiç gorkmadylar. Gaýta imanlary artdy. Bu aýtdylar bize Huda yeterliktir ve ne yaxşı xaraydır deyip, bular şol adamlardır.
Hormatly radio dinleyijiler, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin tilavetini ve tercümesini hem dinledik. Indi bolsa radiomuzun yayılım tertibini sizin dikkatinize getirýän Türkmenistan wagty bilen saat 19:30 minutda habarlardyr. Siýasy senin ilkinji bölümini eşitdilersen, ma ilkinji bölüm habarlarymyzdan soňra deslap taryhy Gülay Laylyň ýene gepleşigini, ondan soň Bahtiýarlyk Çeşmesi ýene gepleşigini hödürler. Gürgün Radiyasının Türkmen dili bölümünün qadırlı hemraları siz Türkmenistan vaxtımının saat 20-30 minutda xabarlardır siyasi seyirlerin ikinci bölümünü dinləbilərdin. Ama ikinci bölüm xabarlarımızın sonra deslap siyaset ələmi deyən gəpləşini Viviyan Mölünün yanına novalı deyən gəpləşini eşitirir. Aziz adamlar, hormatly radio dinleyijiler, bu ýurtbaşynyň ýene bir ajaýyp gününe Gürgün radiosundan saat Türkmenistan wagtymyň saat 21:30 minutda habarlardyr siýasy senin 3-nji bölümini dinläpdiň. Emma 3-nji bölüm habarlarymyzdan soňra hem gepleşiklerimizi dowam etdirer. Deslap Aýdyň ýol ýan gepleşigini eşitdirer. Ýan bilen ýürek joşuny ýan gepleşigini, ondan soň öý we maşgala ýan gepleşigini ýaýlama berer. Aziz radio dinleyijiler, kadirli hemralar, siz Türkmenistan wagtymynyň saat 20:30 minutda hem habarlardyr siýasy senin 4-nji bölümini dinläpdirsiň. Emma 4-nji bölüm habarlarymyzdan soňra hem radiomyzyň agşam hekaýetini eşitdirersiň. Hormatly hemralar, siz biraz pursatdan habarlardyr siýasy senin 2-nji bölümini dinläpdirsiň. Gepleşiklerimiz soňra çelli bilen hemra bolmagyňyzy umyt edýär.
İranlı saat 18, Türkmenistanlı saat 19:30 minut. Gepleýär gurgun, İran İslam Cumhurlygynyň sesi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhuna salam salavati vermek bilen şeyli hemsiz hormatly radio dinleyicilere salam etmek bilen Gulistan merkezinden şu saatı haslanan haberlere ünsünüz çek yarın. Bütün güçlerin baş serkerdesinin Demirgalık Gunmatar'daki hadiselerin çözgüt yolu keseki koşulların biyurtlarda dahilçilik etmeklerinin önüne geçilmelidir demekleri. Eyran'ın meclis vekillerinin Fatiha'nı Xeyber türünülleşigini himayet vermekleri. Emir Abdullahiyanın Biden özünün çıllıqay volyandığını görközmek üçün Eyran'ın pullarından 10 milyar doları azad etmelidir demeli. Şeylihim İslam Ösüş Sandığı'nın Türkmenistan'ı pul garz vermeli, şu sağıtı haslanan mühüm haberlerin serhatlarından varat buluyor. Haberlerin dolu görünüşü. İslam İnkılabı'nın mertebesi, bilent yol başçısı, yaralı güçlerin okullarını kutoran afiserlerin marasmını veren gururlarını, yurdun Demirgalık Gunmatar'ını bulayan komşuların meselelerini işaret edip, Demirgalık Gunmatar'daki hadiselerin çözgüt yolu, keteki koşulların bir yurtlarda dahilçilik etmeklerinin önüne geçilmektir deyip, nıqtadılar. Bütün güçlerin baş serkerdesi Ayetullahul Uzma Xameneyi Hazretleri, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın adını götürüyen afiserlik yukarı kucayını okullarını kutoran yaralı güçlerin mirasımını video konferans arkalı veren gururlarını, bu güçleri İran'ın baş yukarı milletinin bu kudrotludur eziz ülkemizin hopsuzluğunun berkidilmeğinin qorğollar bildiler. İslam inqilabın mertebesi bilent yollaşçısı, kesekilerin sevitte dahilçilik etmekleri, ağzalılık bolup ziyan çekilmeğine sebeptir. Bütün meseleler ve hadiseler, kesekilerin koşulman yağdaylarını ve sevit yurtların, İran'ın ve İslam Cumhurluğun yaralı güçlerinin kudrotlarından ve akıl payhaslı hareket etmeklerinden ülün almakları bilen çözülmelidir deyip, sözlerini koştular. Ayetullah Uluzma Xameneyi Hazretleri, hopsuzluğun bolmağını, yuvurdun ösmek üçün gerekli bulan bütün işlerin esası sütünü bilip, kesekilere dayanılmazdan yuvurdun hopsuzluğunun bir karar edilmeğini mühüm bilip, bir mesele elbette İran'ın milletine bir yönü köy meseledir. Ama dürlü yuvurtlar, hatta Avrupa yuvurtları, bu kıyınçlıktan azap çekiyendirler, dediler. İslam İnkılabı'nın mertebesi bilent yollaşçısı, sonki vaktlarda Avrupa bilen Amerikan arasında gurrunların düşmeğine işaret edip, kevri Avrupalılar Amerikan eden işini arkadan hancar urulmağı bilip, bir yerli Avrupa'nın NATO'a ve hakikatte Amerika'a bakını olmazdan, qarashsızlıqda öz xoopsızlığını bir qarar etmeginin gerekliliğini aytdılar deyip yaatları verdiler. Ayetullah Uluzma Xameneyi Hazretleri, Avropa yurtların özlerine qarşıyan bolmayan Amerika yurduna dayanmaqları vabatlı hemişelik xoopsızlığı bir qarar etmekte kemçilik duyan vaqtlarına öz yaraqlı güçlerini Amerika bilen beyliki keteki yurtların kontrolluğunu qoyan yurtların hasapları bellidir dediler. Bütün güçlerin baş terkerdesi beynekilere dayanılmağı bilen hopsuzluğun bir karar edilmeğini dine bir xam hiyal bilip şeyli xam hiyalları bolyan adamlar yakınlıkta şarpı giyecektirler. Onemi kesekilerin her bir yuvurdun hopsuzluğuna, oruşunna ve yaraşınna gönü yedi gönü bolmayan terde dahilçilik etmekleri musibet getiriyen pazığadır deyip sözlerini koştular. İslam İnkılabı'nın mertebesi bilent yollaşçısı, Amerikan yarağı beslenen ve ahlaktır mağnavi ruhiyosu bolmayan koşunun Afganistan'dan çıkmağını, hakiki bolmayan yüzdey kudrotun neticelerinin görünüşü bilip, Amerikalılar 20 yıl bundan uzun Taliban yıkma üçün Afganistan'ı koşun çekip, bir yurdu dolmaklarının boynunu köp adamları öldürüp cinayetler edip, көп зыянлары етірділер. Эмма көп матты қаржылар едіп, көп адамларын хем өлмөклеріне себеп болмоклерінен соң, хүкіметі талываны веріп чықтылар. Бу хақиқат бүтін юртлары сапақтыр, дейділер. Бүтін күшлерің бас серкердесі, Американ қошыны білін 10,000 юртлардан көркөзілген халивудлық суратлар діңі формалитыдыр. Онемі, олырың хақиқи дұрқи Ауғанысанны көрілін яғдайдыр, деп нығтадылар. Ислам инқилабының мәртебесі белент йоллашчысы Азиян Гүннуғыр илатының Американ қошынуны игрен яндықларыны ятлары беріп, Американлар хер ерді дахилчілік эстелер милләтләрнең тарафыннан игренілгәндерләр, деп сөзләрне қоштылар. Бүтін күчләрнең бас серкердесі Севитин Салати бүтін юртларның қарашсыз қошынынан пайлы болып, өз милләтләренә даянмакларына ва қоңшыларның қошынлары белән көпрәк пикердәш булмакларынадыр, деп ныгытап кештиләр. Севитин қошынлары Севитин хопсызлыгын бер карар итеп билгәндерләр. Олар кефекләрнең қошынларының өз бәхвитләренә қоримаклар өчен дахилчылык итмәкләренә яды харбы тайдан huzurlu bolmaklaryny urusxot bermeli diýenlerler, diýip Islam inqilabynyň mertebesi bilent ýollaşçysy sözlerini goşdylar. Habarlary Gulistan merkezinden dowam edýärin. Eýranyň Islam şura meýlisiniň wekilleri bir beýannama çykaryp, ýuwurdyň demirgalyk günmatarynyňaky serhetleriň boýunyna geçirilen Fatihany Haýber adynyňaky türmüleşige himayet berdiler. Mejlis xabarlar gullugynyň beren xabaryna görä, Eýranyň Islam şura meýlisiniň wekilleri bir beýannama çykaryp, Sebitde her hilli jeopolitik ötkölüňlügiň bolmagy we goňşy ýurtlaryň serhetlerini ötkölüňlük bolmagy Eýran Islam Jumhurlygynyň mukaddes düzgünniň gyzyl çylgydyr we biz kesekileriň şeýerlikde her hilli işler etmekleriniň garşysyny keňeňlik etjek däldir, diýip ýygnan etdiler. Yeni bir xabar boyunca, Eýran goşunyň Guriyer güýjüniň demirgalyk günmatardaky Sewitleýin garargesiniň serkerdesi Emir Sertip Ali Hajilu, Islam Eýranyň düşmanlary Sewitde Sehnis rejimiň etýän bütün işlerini gözden geçirýändigini bilmeldirler, dedi. Hormatly radio dinleyijiler, xabarlaryň şu fursatyny işleşim hozurlaryňy bir syýasy syna ünsüňizi çekýär.
Sağol qılıç menne salam etdiyarını işleşlerimizə və bütün dinləyicilərimizə onların can sağlıqlarını arzu etdiyarına şunə deyişli deslapqı bölüm xabarların şportatına İranın demirqalıq qunmatarına gəsirlən Fatihane Xeyber adına ki türgülləşiqin sargıdı verən bağlanışıqda bir siyasi similin dinləyicilərimizin qulluğuna. İran İslam Cumhurluğunun siyasəti darqılılıqdan və oruçdan qaça durmaqdır. İran emma öz serhetlerinin yakinini haup avandırılmağın asla çekip cidacak değildir ve durnukluluktur haupsızlığa zivar yetiriyen adamlara karşı doğal kudrotu bilen görüşeyendir. İran İslam Cumhurluğunun yaralı güçlerinin türüleşikleri geçirmeklerinin şiirlikte düşmanlara aydın sargıdı bulyendir. Şuğurda Fatihane Xeyber adındaki türüleşik geçen cuma günü yurdumuzun demirgazık gülmatar sevtinde başlanıp Şemme onu hem devam etdi. Sonki illarda Amerikan strategik maksatlarının birisi haupsızlık bölümde İran'a anır baş ağıran verip, İran'ı sevdleyin hauplara salmak maksadı velen sevdde darqılılık döretmeği olandır. Biz adlar hem sevd yurtları velen harbi bileleşiklerin qorulmakları ve sahinist rejimi velen qatnışkların normallaştırılmağı yal işler velen izarlanılıyandır. Amerika ve İsrail sevdin kavir yurtlarını ornap, Täsir galdırmaklary bilen haqiqatda Sevt milletleriniň taryhy kimliklerini ütkötmeklerini izine bolýandyrlar. Sahin üstejimiň Sevtin käbir ýurtlar bilen gatnaşyk açmagy hem şu maksat boýunça we musulman ýurtlaryň arasynda agzalalyk bolmagy ornuna bolandyr. Başga saýdar bolsak, Sahin üstejimiň çarşopdaky siýasy harbi strategiýasy agzalalyk döredip Sevte ornamagydyr. İran Sam Jemhurlygy bu hilli işleri hemişe anyk gözden geçirip Sahni sejimin her bir at bilen bolsa da, sevti huzurlu bolmagynyň, sevtiň toparlaýyn howpsuzlygyny aşkarlaýyn, howp bolup darkalylyk döretmegine şert döretýärligini nakdyýandyr. Şonuň üçin hem İran sevtiň howpsuzlygyna zewar ýetirmekçi bolýan taraplara hiç açan porsat berýän däldir. İranyň ýaraly güýçlerini geçirýän durly turgulleşikleriniň düşmanlary bolýan iň möhüm sargyda hem goşun bilen sepaň we ýurdun howpsuzlygyny goraýan beýleki güýçleriň her hili howpa garşy göreşmekden doly teýýar bolýanlyklardyr. İslam inqilabynyň mertebesi bilen ýol başdy we bütün güýçleriň baş terkerdesi Aýtullah Hamyny hezretleri 1399-njy ýylyň Behmen aýynyň 19-nda goşunyň hawa güýjüniň serkerdeleriniň bir toparynyň dowuşlygyna beren gurunlaryna Qudrat getirýän işleriň birisini, sevit we halkary ýagdaýlara öre ýaraglyk güýçleriň berkidilmekleri bililer. Şaýatlyklardan belli bolşuna öre Sahyny rejimi musulman ýurtlaryň gatnaşyklaryna darkylylyk döretmeniň izinde bolup, Zidam toplumundan agyr zarbalary ýen ýagdaýyna öz maksatlaryna ýetmek üçin İranyň goňşularynyň topraklarından haýyrlanmak ugruna tagalla etýändir. Ra'iýel ýum gazetiň Baş Mirdesi Abdulbari Etfan, Sevtin kabir yurtlarının Sahinus rejim bilen qatnaşyk açyp, bir rejimin ayağının Sevti tarap çekilerligine işaret edip, İsrail rejimi İran'a karşı görüşmek bahanası bilen Amerikan tarapından gönü terdi himayet bolup, Sevtin kabir yurtları bilen harbi ve hawpsuzlyk ilalaşyknamalara gol çekendir dedi. İran İslam Cumhurluğu hakda kabir yurtlarının aýtýan üns bererli ve öjükdürji gurulmalaryny hem şey orada sillap bolýandyr. İran Dışişleri işler Ministri Hüseyin Amir Abdullahiyan şiirlikte veren gurunlarına İran bir işleri çekip cidama yardayıp açık ıglan edendir. Amir Abdullahiyan, Azerbaycan Cumhurluğunun Tehran'daki tazi ilçisi Ali Ali Zadan Anan Çıxatı'nın bir nusqosunu almağının boyununa veren gurunlarına Sahinus rejimin İran'ın seyretlerinin yanına netyen işlerine işaret edip İran Sam Cumhurluğu öz milli hapsızlığının tersine Sahinus rejim etýän işlerini çekip cidama ýar we şeýerlikde gerekli bolýan her bir işi etýär diýendir. Çeksiz İran Sam Jemhurlygy sewtin jeopolitik ýagdaýynyň her hili ýetgidilmegini, öz eçerken opsullaryň tersine bilip hem işi ony özüniň gyzyl çyzygy ýygnan edýändir.
Habarlary Gülistan merkezinden dowam edýärin. İranın Daşar İşler Ministeri yadro meselesine işaret edip, Amerikan Prezidenti özünün çıllıqı vulyanlığını görközmek üçün, İranın bloki edilen pullarının 10 milyard dolları azad etmelidir, dedi. Hüseyin Emir Abdullahiyan ötün akşam İranın tele yayılımından beren gururlarını, gudmatarlıların bir tele taslamani ara atandıklarından gururun qolgap, gepleşikler üsulun başında tahranı mühüm bolyan zat, Garşıdaki tarapın niyeti ve iradasıdır. Şonun üçin günmatarlılar taslama vermeklerinin yerini doğru durmaldırlar ve İran hem yadro ulanışıktan peyda görecektiğini bilmelidir, dedi. İran'ın sağlığı koruyuş devadirmanı ve tebepçilik işler boyunca ministerliği geçen bir gece günlüğün boyunu yine de 229 adamın koronadan ölmekler bilen bısağın yığınağıdı 121.109 adama yetti deyip ıglan etti. İran'ın Sağlık Oroyuş Ministerliğinin Umumi Qatnaşalgalar Merkezinin şuun beren havarı boyunca düğünün meri yuvurdumizde 12.428 adamın korona tutulluğu belli olup onların bir topori şepahhanalarda yatırlanırlar. Bu havar boyunca İran'ın korona tutun adamların sani yığınıldı 5.624.128 adam olup, onların 5.095.627'si qovu olundurlar. Türkmenistan öz sosyal projelerini yerini yetirmek üçün İslam Ösüş Bankını değişli bolyan İslam Sevdasının xalqara kampaniyasından pul alýar. Fars xabarlar gullugunun beren xabarını göre, Türkmenistan'ın devlet baş tutanının orunmasarı Serdar Berdimuhamedov, devlet toparın oturuşuğunda veren gururlarını, bir yurt bilen İslam Sevda sandığın arasında ılanışık bulunduğunu haber verdi. İslam Ösüş Banki, İslam Hizmettaşlık Kuramasında Sevda işlerin östürülme üçün 2008-ci yıllı açılandır ve onun merkezi kulluğu Arabistan'ın Cedde şehrinde bulunuyandır. Hormatly radio dinleyijiler, siz Gulistan merkezinden şu sagata haslanan habarlary dinlediňiz. сагынын.
Hoş vaktiniz aziz hemrahlar, kadir radyo dinleyiciler. Kurban Radyosu'nun Türkmen dili bölümünün gepleşiklerini devam ettiriyor. İşimizin bu fırsatına deslap tarihi Gözayla ilingen gepleşini, on zaman Bahtiyarlık Çeşmesi gen gepleşini eştiriyor.
Tarihi Gözaylaylı.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli radio dinleyiciler. Näye ýene bir gezek Tarihi Gözaylaylyň diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyza bolup durýar. Bize hemra bolun. Aygun hasabından aýdar bolsak, bugün ýekşembe 1400-nji hejri şemsi ýylyň mehr aýynyň 11-i, 1443-nji hejri kamary ýylyň safar aýynyň 26-sy, 2021-nji miladi ýylyň oktýabr aýynyň 3-i. Buryuz 55 ýyl bundan öňe 1866-njy miladi ýylyň oktýabr aýynyň 3-şeýle bir günde Italiýa we Avesteriýa hünkärligi arasynda Wien kararyna gol goýuldy. Wien karar hat edýärinde Avesteriýa Wensi eýalatyny Italiýa berdi. Şu kararyň möhüm bölümi esasynda Avesteriýa hünkärligi Italiýa ýurdunyň içerki işlerine gatnaşmakdan saklanmalydy. şu karar bilen 1870-nji miladi ýylda Italiýa birleşigi üçin ýol tekillendi. Yıl mundan azal 1898-nji miladi ýylyň oktýabr aýynyň 3-şeýle bir günde Fransaly meşhur şahyr we desen ýazyjy Louis Aragon Parisde dünýä ýetdi. Ol ýaşlykda 1-nji bütün dünýä uruşyň nowmetligi we galmagallar bilen dören dadaizm galkynyşyna birikdi. Ýöne soňra 10-njyda bolup surrealizm şiweti bilen bolup şöhrat kazandy. Aragon 1931-nji miladi ýylyň siýasy we köpçülikli meselelere alakaly bolup, kommunizmiň tarapdary boldy. Ol kommunistler hakda näçe ha kitap ýazdy. Ol soňralar Fransaň we Ýewropanyň 20-nji asyrdaky görnükli edebi şahsiýetlerinden boldy we Fransaň goşgy simboly tanyldy. Aragondan goşgylar eser ýadygar galandyr. Louis Aragon 1982-nji miladi ýylda 4 ýaşynda dünýäden ötdi. Bir yıl mundan azal 1930-njy miladi ýylyň oktýabr aýynyň 3-ü şeýle bir günde Germaniýaly meşhur gundogor tanjy Friedrich Karl Andre As dünýäden ötdi. Ol 1846-njy miladi ýylda Holland ýurdunda dünýä ýeni we okuwlaryny Şweýsariýa we Germaniýada soňlady we Danmarkly bir alim bilen tanış bolup Irana alakaly boldy. Şonun 4 ýyl İran tanzylyk hakda barlyk geçirdi we Prusyň medeniýet wezirliginde işläp ýören wagty bir topar eski tanzylar bilen hemra İrana safar etdi. Andreas 6 ýyl İran we Hindde bolup gündogor dillerini öwrenip däp desurlar hakda barlyklar geçirdi. Ol Pars diline ustatlyga ýetip 30 ýyllap Germaniýanyň Göttingen yokoroku jayna tapak berdi ve Merkez Asiya dillerine has oturşukları kurdi. Ol Pars dilinden ayrı Arap, Seryan, Ermen, Arami, Boluç, Kürt, Türk ve Peştu dillerini hem bilyerdi. Andreas 1930-njy miladi ýylda 84 ýaşynda dünýäden ötdi. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar siz İran İslam Cumhurluğunun sesi Gulistan merkezinin Türkmen dili radyosundan tarihi göz aylaylyň diýen gepleşigi dinleýärsiňiz. Egerde biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz web saýtymyz şundan ibaret www.parstoday.com/tk. Egerde sosial örlerde biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz biziň nomerimiz şundan ibaret 00 91 08 98 51 01 Eriz hemralar näşeniň bilen taryhy gözaýlaýlyň diýen gepleşigiň şu günki sanyny şu ýerde geçirip gotaryars. Hoş Allah ýarynyz bolsun.
ihtiyarlıq çeşmesi.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Beyk hemde bağışanda Allah'ın adı ve yadı velen selam aleyk ediz radiye dinleyiciler. Sizin bar yanıda yaşayışınızda üstünlükler, avadatlarınızda tufiqlar dileget yaşt. Bahtiyarlık çeşme tatlı yepleşik bilen sizin hizmetinizde. Qadirli hemralar, baxtiyarlıq çeşme tatlı yepleşigin bugün kisanında yaltaçılıq aslamlı diyen gürrün bilen xidmatınızda bolar. Şeyle de hormatlı iştancı ruhani yağamal, Xacavdır Rezaq Axun rəhbərinə berce gürrünlə eleştirir. Qadirli yedişler, İslam dininə yaltaçılıq və başqalara mətəcib olmaq təhlükə işlərdən deyil, aydılyar və işlərində sus olmaq və ya bikar və işsiz yetmək insanın şəxsiyyətinin və xormotunun aradan gitməklə səbəb bolyandır. İslam dini, ilatın həm mağnavi yaşayışını ünf veriyər, həm də maddi yaşayışını. Dine, abadi işləri ünf verməyər, belki, İnsanın hemme taraflayın yaşayışını nazara alıyor. Ve İmam Musa Kadım aleyhisselam bu arada şeyle fermayış etiyorlar. Sizi iş ve talaşı çağırıyan ve hemme hala iş ve talaşın izinle olun. Hormatly ýyldaşlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaltaçylygy ýazgaryp, ilmidama öz sahabalaryna bu tehlike sypatdan kaça durmaklygy tapşyrýardylar. Ve Hazret Ali aleyhissalama şeýle tapşyrýarlar. Ey Ali, iki sypatdan kaça dur. Biri bir kişini ynjytmak ve ol birisi yaltaçylyk. Bu tapşırıqdını Hedret Ali aleyhisselamı dəlli bütün dünya və ahiratın asudoluğunu itliyərlər həm öz üçün aliyandır. Və peyğambarlar və evliyalar Xudayın razıçılığını qazanmaq üçün iyi gidərli iş və talaşın idənə borubdırlar. Və heç açan yalça olub, sosluq edib öz işlərini başqaların boynunu oqlan dəldirlər və özləri ilatın yol başçıları olsalar da iş və talaşdan el çəkməndirlər.
Oh,
bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkan asmanlık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadelene uçun. Sizin yürek taçanınıza mihman muliyar.
آخر كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله
آمين
اللهم أنت الكافي آمين. لا كافي إلا
web bilgimiz www.farstoday.com/tk
Hormatly hemrahlar. Soslyk munafıqlaryň sypatlarynlary we bu sypat insany ebedi sagadata ýetmeklikden mahrum etýändir. We bu sypat insanyň özünden daşgary köpçüligi hem tölep bolmajak diýarlar ýetirýändir. İnsan ýaltalykdan çykma üçin öz aradatyny quwatlandyrmaly. Bugünkü etjegi işini ýaltanyp ertire goýmaly däl. Öz kuvatlı taraplarını ve pes taraplarını tanımalı ve bir arada bilen gelecek üçün tutum tutmalı ve öz maksadını yetmek üçün talaş etmeli. Ta iki dünya bahtiyarlığa yeter yani. Ata babalarımız hem yalta yarımız, oğru bayımız deyiptirler. Şol sebeple yaltalığı özümüzden taş etmeli, şatlık, şovgullık bilen işlemeli ve talaş etmeli. Bi İslam dininin füyyen hafiyetlerindendir. Qadirli radio dinleyiciler, siz İran İslam Cumhurluğunun sesi Gulistan Merkezi Türkmen Dil Radiosundan Baxtiyarlyk Çeşmesi adlı gepleşigi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu bölümini hormatly işdanji ruhany ýagamal Hajy Abdurrazak Ahun rahbering berjek gurulmalaşdyrýar.
Bismillahirrahmanirrahim. Aziz musulman dogullar, biz hemişe ferhengi İslam'da olsak, musulman isek, hemişe özümüze, zindigimize bereket berip, yaltalıktan çıkıp duruyli. İr turyan adamlardan boluyli. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fermayiş et ya, bu ülke fi ümmeti bukureha. Men ümmetimin bereketi ertiğinidir, ertiğilendir. Her bir cevan yaltanmani ertiğilen namazı turup namazını okuysa şun yaltalığı özünden ayırsa şun zindigisine bereket berliye. Şun zindigisine kavu yaşayış berliye. Şun zindigisine muvaffaqiyyet berliye. Fes aziz doğullar, yaltalık şeytanı gelişkildad. Yaltalık musulmanı gelişmeye. Musulman adam hemişe saayette çıth ve hemişe amada olup durmalı. Huday Tebarek ve Teala bir de bir nev cihat her kim nefsi bilen cihad etse Huday Teala onun ak yol salgı veriye. Vellezine cahedu fina lenehdiyennehum subulena ve ennallaha ma'al muhsinin. Her bir insan nefs bilen yaltalık bilen savaş edip ibadete karşıyın, namaza karşıyın, kesb-i karına karşıyın, işine karşıyın, yerden turup gidip namazını okuyup şol eden işine bereket bol yer. Şol adama muvaffakiyet gel yer. Şol adam camiede mehbub adam bol yer. Ay biye yalta. Türkmen yalta yarıymaz, oğru bayımaz deyiptir. Yalta adam yarıymaz yani muvaffakiyet işi eve düşmeye yaltan. Oğru da hiç seçenine bayımaya çünkü halkın mal ol. Huday Teala'nın gazabını ve kaharını getiriyor. Biz onu binaen erkek doğullar, ayarlı oğullar, ey Müslümanlar hem işe biz bidar olmalı. Hem işe biz gözümüz açık olmalı. Yüreğimiz açık olmalı. Hem işe çıraylı olmalı. Yalta adam çıray ayrılıyor. Yalta adamdan mehabbet ayrılıyor. Yalta adamdan camiada yigrenci oluyor. Yalta adam evvelin yigrenciliği olgu da bidar oluyor. Enete de bidar oluyor. Ay men atama zol yati turano yalta adam deyip bidarlayarlar. Pes ona binaen aziz doğullar oğlan uşağımızı hoş edeyli. Enetanı hoş edeyli. Hudayımızı özümüzden razı edeyli. Peygamberimizi özümüzden razı edeyliyim. Camiani razı edeyliyim. Kullu doğun, karnaş, dost yarları razı edeyliyim. Ey palanin kapısına varsan hemişe bidardır, agahtır, istikbal etyenir. Özü ibadetin izinle, namazının izinle, öz işinin izinle deyip şeyle hem insanlar şundan istiyor. Zol yatıversen, zol bir köpçek bir ödün olsa, bu adamlar aitken işi olmaya, bu adamların yağdayı dürümeye, belki dost yar da bundan bizar oluyor. Ama çıt adamları, Türkmen çıt diye, yani yaltanmayan adamları, nefsi bilen mübarece edip, yaltalığı kenara savup, İbadetinin fikrine olsa, kesbikarının fikrine olsa bu adamlara yaravlı insan niye Türkmen? Yaravlı insan halka peyda verip duğu, hanavadasına peyda verip duğu, dost yarına peyda verip duğu, camia peyda verip duğu. Hatta belki bir mal zadı kulluk edip irden turup yaltan mani hayvanatı da peyda verip duğu. Biz gayrat edeyleyin. Yalta bulmayın, seherhiz buluyun. Hatta perişteler de şun teorinden ayrılmaya, mescitlerde ibadet etse bir adam yerden turup, perişteler ona yoldur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, اِذَا مَرَرْتُمْ بِرْيَادِ الْجَنَّةِ فَرْتَعُوا Cennetin otluğ yerlerine basanız otlan diye. Soruşyalar mer yadil cennet onun mesacit hilak-ı zikir ve merret o ya Resulallah subhanallah elhamdülillah Allahu ekber tesbihah aitmaklık insan yattan uykudan maşgadat elinden gelmeye ağırlık şeytan teorenge doğulya yatma. Perişteler bilen yoldaş ol. Perişteler bilen yoldaş diyen adam çıs olup, mücahit olup, yaltalığı kenara koyup Huday Teala'ya meşgul oluyen. kesbikarına meşgul olayan, mutalaana meşgul olayan, dersine meşgul olayan, Kur'an okuymaklığa meşgul olayan, hatta Müslüman doğunluğu irşad etmekliğe meşgul olayan, bunda da ulukun ecir, sevap, pâdaş olayan, bir de amel-i salih olayan, amel-i salih de önki gürrünlemizde aittik, insan için bir kavi yaşayış, insan için kesellikten çıkarıp, ak yolu savulup, kavi yaşayış, Kuday-ı Teala şu an nesip ettir ya. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Gururlanma insanoğlu, ölmemeye çaren mi var? Gururlanma insanoğlu, ölmemeye çaren mi var? Hazan olmuş bir gül gibi solma.
Qadirli yildişlər, İslam dini yaltaçılık ve sosluğa qarşıdır ve şeyli həsiyyəti eyi ınsarları qatiyyat qariyar. Pırsatlardan doğru xayırlanmaqlığı əhmiyyət beriyən din hükman ömrünü dayılab, özünü sosluq görküzyərləri qarşıdır. Öz fikrinin ve beden kuvatından öz yaşayış üçün xayırlanmadık adam pırsatlarını ellenmərdikdir ve On idi pişmanlığa varıp çatar. Hazret Ali aleyhisselam şeyle permayiş etiyarlar. Her kim susluğu eğerdi ve yaltaçılık etdi, onu pişmanlık kurşa varar. Qadirli himralar. Hazret Ali aleyhisselam yaltalıq ve natuvallıq bir-birine himradır ve onların hasılı bolsa qariblik ve yoksulluqdır deyip aytar. İşleri yerine yetirmekte özünden yaltalıq görkezmek ve onu ertiri oklamak şatlıq senden alyandır. Bu adamın işe eli barmanı seni susluğa salyandır. Bunu hemmemiz tecrübe edip görendir. Amma şu yağdaylara qabat gelemizi aradalıb olmalı ve şadlıq ve şauhullılıq bilen şol işi devam etmeli. Şeyle olan yağdayda ol yaltalıq insanın ayrılır.
Subhanallah ve alhamdulillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber.
Yalvar eyleyim. Yaradana.
Ey azamatlı Tanrım, ey bütün kavlukların eyisi, ey Keramatın önyen çeşmeti, ey perverdilerim. Lütfeyle ve bizi dünya batkalığından halaf et. Kömek ver yaramazlıklara ve hay heveslere bulaşan durkumuzu arasalap başarayla. Bar Hudaya, bize fırsat ver. Söyüğünü tecrübe deyli. Yaradan eyem, nam ediyeyin, haysi günahım için sen